8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Ima klipova na internetu u kojima se miševi i ptice prave mrtvi sve dok predator ne ode. A ovaj i nije gladan, nego je samo hteo da pokaže silu. Nije ovo preporuka Beogradu. Uostalom, uskoro i neće morati da se pravi. A toliko je života u njemu, onog na koji nedovoljno obraćamo pažnju. Gošća emisije je Milja Vuković iz udruženja Divlji Beograd. Delegaciju pokreta Odbranimo reke Stare planine primio je predsednik Vučić i obećao da će preporučiti vladi zabranu izgradnje mini hidroelektrana u zaštićenim područjima. To je tek pola od traženog, pa aktivisti nastavljaju borbu. Ako se komšiji mrdaju uši, a njegovu babu stegne reuma, bit će kiše. Ako se bavite poljoprivredom, ne možete da čekate da se uši i reuma poklope sa potrebama useva. Navodnjavanje bi bilo od veće koristi, ali nemamo dovoljno čega. Ne, da ne verujete, nisu u pitanju pare. Stručnjaci kažu, nedostaju nam voda i tehnička dokumentacija. Svetska nedelja zelene gradnje obeležena je i kod nas u organizaciji Saveta zelene gradnje Srbije. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan najavio je zakon o klimatskim promenama koji će pomoći da građevinarstvo više ne bude jedan od najvećih zagađivača. Posebnim propisima biće obezbeđeno i ono što se već dugo traži – korišćenje recikliranih materijala. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay?
alone, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
Kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka primenjena i vizualna umetnost. Pet nedelja, pet umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda raspisao je tender za izradu nove mobilne aplikacije koja će omogućiti građanima i firmama da doniraju stabla koja će kasnije biti posađena na zelenim površinama glavnog grada. Aplikacija Moje drvo za grad Beograd je projekat grada Beograda, trebalo bi da sadrži kalkulator koji će računati količinu zagađenja ugljen dioksidom koje građani ili kompanije emituju, nakon čega će im sugerisati koliko stabala treba posaditi, odnosno donirati, kako bi se taj uticaj sveo na nulu. Kupovina drveća će se obavljati unutar aplikacije korišćenjem platnih kartica. Zelenilo će biti sađeno na lokacijama na kojima je planirana revitalizacija postojećih ili izgradnja novih zelenih površina. Sva stabla posađena uz pomoć ove aplikacije biće mapirana, korisnici će moći da ih lociraju putem GPS-a, a biće dozvoljen i odabir drveta koje će biti sađeno. I još jedna slična informacija iz Beograda, očigledno da je primećeno da nedostaje drveća. U Beogradu ove jeseni počinje jedinstvena akcija pošumljavanja u kojoj će učestvovati najmlađi protagonisti. Svi đaci prvaci posadit će svoje drvo i pratiti njegov rast do kraja osnovne škole. Drvo generacije, projekat grada Beograda, obuhvatit će sve osnovne škole i u njemu će učestvovati svi đaci prvaci u glavnom gradu Srbije. Sadnja je zakazana za 15. oktobar. U Beogradu je trenutno 15% teritorije prekriveno zelenim površinama. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. O problemu navodnjavanja u Srbiji govori se dosta, posebno među stručnjacima i među naravno poljoprivrednicima. Nije situacija zadovoljavajuća, ali uglavnom kada se o tome priča, misli se na nedostatak novca. Naravno da postoji i ta vrsta problema, ali Mile Božić, inženjer iz instituta Jaroslav Černi, kaže da je ipak veći problem to što nemamo dovoljno vode u Srbiji i nemamo tehničku dokumentaciju, a da bi se sredstva ipak mogla naći. On je na javnom slušanju u Skupštini Srbije o stanju voda govorio o navodnjavanju i to na primeru Srema.
Svet je sa tim irigacijama otišao daleko, taj razvijeni svet. Takav rast, one, i toliko je tih površina stavljeno, iz prostog razloga što je njihova strategija u toj sigurnosti za hranom preovladala i oni su krenuli čak malo na uštrb i životne one sredine i sad trenutno, kad pogledate to okruženje koje ima razvijenu tu poljoprivredu irigaciju, oni su svoju sigurnost pokrivaju dominantno iz tih površina koje su pod navodnjavanjem. Nisu zadovoljni i sadašnjih neki prosečni 17% potencijalno za irigacije svetskih površina, on ideja je, trend je da to podignu na 25%. Mi smo daleko od toga. Čak imamo jedan mali problem, mi nemamo ni urednu statistiku šta je kod nas pod navodnjavanjem. I verovatno u narednom periodu treba to da uradimo. Pa imamo sad, to je negde red veličine, oko 100.000. Kad se postavilo pitanje, a zašto mi toga nemamo više? Srbija ima potencijal 3,7 miliona hektara može staviti pod navodnjavanje. U Srbiji je problem voda. Srbija nema dovoljno vode za navodnjavanje. Sve analize kad smo mi radili jako detaljno, da znate, bavili smo se vodeći računa čak o jednom aspektu, vaše je ono što je tu nastalo. Srbija ima tih tranzitnih voda, domicilne su jako male i kad smo mi to sve negde sračuvali, vodeći računa o tim tokovima, živim, vidjet ćete ovde kako smo to nešto kao primer radili na jednom milijardnom području Srema. Kad pogledate o tim vodotocima, pogledate pozemlje korišćenje rudničkih voda, voda koja se tretiraju, mi smo tu došli negde da je to u maksimumu 250 kubnih metara u sekundi za poljoprivredu. To kad pogledate, moj potencijal će biti nekih 500.000 hektara da se može staviti pod navodnjavanjem. Znači sve one ideje, malo da razbiju neke iluzije da mi toga imamo, nemamo. I mi sa tom vodom u narednom periodu moramo veoma mudro gastovati. Taj svet je otišao daleko, oni su prevazišli sad i vodnu produktivnost. Oni su krenuli u proizvodnju i trguju, imaju tu takozvanu virtualnu trgovinu sa vodom. Šta to znači? Njihova proizvodnja je prilagođena da je što manje utrošene količine vode za taj proizvod i sa tim trguju na svetskoj pijaci. Rađena su brojna dokumentacija i sad kad smo to sve pogledali, gde smo tu, šta smo, kad bi trebao u 30 sekundi da kažem zajednički imenitelj, a šta je to problem što mi nismo uhvatili taj ritam, taj korak tog razvijenog sveta s aspekta navodnjavanja priča. Iz prostog razloga što ja nikada poslednjih, na primjer, par decenija to sam pratio i pokušao sam da nađem šta je zajednički imenitelj, nisam uspeo da nađem obeležje tog navodnjavanja kao sistema. Tamo gde je uspelo ima obeležje sistema. Šta to znači? Jasno definisano, da znate, surovo definisano mesto, uloga države, fondova, banaka, istraživača, projektanata, dobavljača, opreme, korisnika, cene kubnog metra isporučene vode. Da znate, ta svetska politika verovatno se meša u mnoge stvari, ali ono što se meša u poljoprivredu, to kad malo razgranete, to je zbunjujuće. Nema tamo da kaže to je sad neka nešta kreacija, neka demokratija. Ne, to je toliko sve dirigovano i sve osmišljeno. I oni kažu, vidite gospodine, vi radite to 10 hektara dužni ste samo da prijavite, mora da postoji podatak, da se bavite sa tim, niste dužni da platite ovo. Preko 10 to košta toliko, u ovoj zoni to košta toliko, cena košta je toliko, vaša cena je ta, moja cena je ta. To navodnjavanje ima obeležje tog sistema. Hteo sam da vam pokažem šta je možda i dobar primjer kako je to sve rađeno. Institut je dobio ukazano moje poverenje preko jedne agencije iz one Srema. To uradi jedan generalni projekat navodnjavanja Srema. Svi znate gde je Srem. Bogom dan, da vam ne kažem šta, onaj ravničarski deo, pa onaj kruškogorski deo. I urađen je taj generalni projekat. sledeći korak u neorganizovane, urađene prostorni plan područja posebne namene, znači taj projekat je dobio svoje mesto i zakonski onaj prostoru, a onda su preko različitih subjekata, dominantno preko kolega iz javnog preduzeća Vode Vojvodine, sad su tu počeli neki segmenti da se razvijaju. Sremu nama je od nekih, na primjer, 300 i nešta hiljada hektara, ono što je pogodno za navodnjavanje, sad mala digresija, 2 miliona su u Srbiji, 2 miliona hektara su najkvalitetnija zemljišta. Dominantna kategorija 900 hiljada, to su ono najkvalitetnija zemljišta koja možete navodnjavati bez, to su oni černozemi, to bogatstvo u svetu je veoma retko. Druga bonitantna klasa može se navodnjavati uz neki oprez. Ovde je pogodno, u Sremu je nepogodno od nekih 375.000-225.000 na hektara. Kad to pomnožite sa nekih 300 mm u toku vegetacijalne te letnje sezone, vama treba 675 miliona kubika vode. Šta je sad problem? Problem je što ta količina vode dominantno treba u julu i avgustu. U Sremu je u prethodnom periodu, da znate, nismo mi došli prvi nešto da radimo, mnogo toga urađeno. Urađene su i zaštita spoljnih voda, i kanali, i nasipi, i crpne stanice, instalisanih kapaciteta samo za to područje preko 55 kubika u sekundi, ne znam, preko 20.000 km kanalske mreže. To smo imali sad ideju šta, da neko to što je uradio, da ga mi sad oplemenimo, da mu damo i tu drugu funkciju. Ceo taj Srem je podeljen u nekih 30 faza etapa. Svaka ta faza je jedna tehnološka celina. Vodilo se ne računa da je zaokruženo, vodilo se računa o investicionoj vrednosti i vodili smo posebno računa koliko to košta kad bude u pogonu. Šta je jako bitno da obratite pažnju na onih prvih 6-7 koraka. To je gde već imamo infrastrukturu. Oprema za navodnjavanje. Znači, samo sa tim troškom nabavka te opreme možemo tih 20-25 hiljada hektara staviti u pogon. Ceo Srem, kako to izgleda, napravljena je prva faza, to je tih 25 hiljada hektara. Odbor za poljoprivredu je sad okrenuo akciju da taj istočni Srem radi vodozahvat Stari Banovci, doprema vodu preko tog kanala Stari Banovci Golubinci i da se radi tehnička dokumentacija za prvu fazu, prvi korak, to je sistem Stara Pazova od 6150 hektara. Uvezujući te akumulacijne prostore, mi to dižemo skoro 10 puta. Normalno, to je ozbiljna investicija. Sad život kaže, dok to ne zaživi, sad ovi, na primjer, investitori iz Indije kreću da rade svoje separatne sisteme, ali tako da ih rade da danas, sutra, kad bude više tih malih separatnih sistema, oni se uvezuju u jedinstveni sistem.
Samo još jedno potpitanje, koliko bi to koštalo na kraju i ko bi platio?
Ove investicije, one su tako isložene da su te najmanje investicije su na početku, pa onda ove najskuplje i to je ono na kraju dolazi do onaj gornji severni deo, a tamo je takva poljoprivredna proizvodnja da i te krupne investicije nose. Počinje se sa nekih 2200 evra investicija po hektaru i na kraju dolazimo do 5-6 hiljada evra po hektaru. Srem sa 225 hiljada hektara. Mi smo došli da je ukupna ta investicija 1.200.000.000 evra. E sad, da odgovorim ko bi to platio, uvek sam mislio mi možemo nešto tako da nacrtamo, da isprojektujemo, da sračunamo i nema ko da plati. Sad mi iskustvo uči. Mi sad nemamo tehničku dokumentaciju, a postoje sredstva.
Bio je ovo Mile Božić, inženjer instituta Jaroslav Černi.
Make up your mind tonight. Say you do, say you don't wanna be mine. Say you will, say you won't. Make up your mind this time. Say you will be mine tonight. I can't sleep, keep dreaming. So
make up your mind tonight. Say you will, say you won't.
Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, al nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima, a za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Eko.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas Christ.
Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks it. When you don't have no freeloaders out to get their kicks it. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Svetska nedelja zelene gradnje u organizaciji Saveta zelene gradnje Srbije obeležena je prethodnih dana u Beogradu konferencijama, panel diskusijama i radionicama. Zgrade i građevinarstvo sa 39% globalnih emisija ugljen dioksida spadaju u jedan od najvećih zagađivača. Koncept zelene gradnje omogućit će da zgrade neće zagađivati okolinu tokom gradnje, ali ni korišćenja. U toku je izrada novih pravilnika o energetskoj efikasnosti, a osim obavezne izrade energetskih pasoša, biće uvedena i njihova provera. Najavljeno je iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Čućete sada ministra za zaštitu životne sredine, Gorana Trivana, koji je govorio na konferenciji Kako gradimo sutra.
Ovde je potrebna pomoć. Pomoć je da imamo bolji zakonodavni okvir, pomoć je novac i pomoć su različite praktične aktivnosti poput onih koje se sprovodi recimo Ministarstvo energetike, to veoma uspešno rekao bih. Evo, 39% emisije gasova staklene bašte je iz objekata. Globalno gledano, dakle, objekti u kojima živimo i radimo su najveći zagađivači što se toga tiče. I eto razloga zašto se na svetskom nivou organizacije, asocijacije bave ovim pitanjem, koje na kraju mora da bude i praktično. Moram da vas podsjetim da je Beograd pre 4 ili 5 godina formirao fond za energetsku efikasnost. To su bile male porođene muke u kojima sam i sam učestvovao, razumevanje, nerazumevanje i novac, naravno, na kraju. I sad, finansijeri, sekretari za financije su cicije po definiciji. I po definiciji neće i ne mogu da razumiju stvari koje mi moramo da razumemo. Ali to spada u nekakav deo anegdotske priče o svemu tome i uspeli smo da to uradimo na najbolji mogući način. To time sad u Beogradu kao i tada rukovodi sekretarijat za energetiku i ostalo, energetsku efikasnost zapravo. I moram da vam kažem da su rezultati ozbiljni. I da Beograd, kao lučonoša, najčešće lepih ideja, to za početak uspešno radi. Ono što mi sada treba da uradimo je da pokušamo da negde ubedimo sve one koji su donosioci odluka, ali u fazi izgradnje. Dakle, da primene tehnike, metode, materijale koji su već poznati u svetu. Dakle, informacije postoje kod nas i u svetu, i onda se postavlja pitanje zašto se to još uvijek ne primenjuje. Očigledno, moramo i tu, kao i drugde, da pristupimo nekoj vrsti prinude. A ta vrsta prinude su zakon. I mi ćemo ove godine doneti zakon o klimatskim promjenama koji se prevashodno bavi zapravo emisijom gasova staklene bašte, gdje će svi sektori morati da se uklope u ono što će biti strategija i politika tog zakona borbe protiv klimatskih promjena. Zašto je to važno? To će ovim vrednim ljudima u stvari dati jedan vrlo važan alat. Jer će on podrazumevati da će svako imati obavezu da se vlada prema pravilima koja ćemo kasnije detaljnije obrađivati sa onima koji se ovime bave kroz uredbe, pravilnike i sve ostalo, ne samo Ministarstvo životne sredine, jer Ministarstvo donosi ovaj zakon, već nadležnosti o kojima pričamo su pre svega u Ministarstvu energetike, u Ministarstvu građevine itd. itd. Time hoću da vam kažem da je ovo zapravo, bez obzira na delove nadležnosti, prevashodno pitanje ekologije. Ali da Ministarstvo ekologije ne može samo to da izvede, da zapravo sva ministarstva, ovo je sad ta tačka, danas i početkom sljedećeg godine se dešava taj preokret u našem društvu. Sva ministarstva će morati da delimično postanu ministarstva za životnu sredinu. Ako ste u stanju da samo načinom gradnje i korišćenjem materijala uštedite čak preko 50% energije, imamo li mi uopšte svest koliko će Srbija onda biti manje zagađena? Zamislite da 50% manje radi termoelektrana Nikola Tesla. Ono što je važno također za gradnju, to je da mi evo upravo ovih dana radimo neke nova podzakonska akta koja će neke materijale koji u ovom trenutku postoje klasifikovani kao otpad u Srbiji i ne mogu se koristiti ni za što drugo, prekvalifikovati u materijale ili repromaterijale. To znači da ćemo ogromne količine nekih materijala, da sad ne licitiram šta sve to postoji, moći da koristimo i umjesto da ih gomilamo na deponijama koje kuda po Srbiji, da ih koristimo recimo u izgradnji puteva ili u izgradnji objekata i tako dalje. Dakle, sve je to moguće, ali nismo tu izmislili toplu vodu, već smo samo pokušali da idemo putem primjena onoga što su već zemlje koje su naprednije od nas primenili. Znam da je to moguće, to su zemlje druge pokazale, na nama je da budemo praktični u svemu tome i da dostignemo taj nivo brzine, da možemo da damo priliku građevinarima. Ako uđemo u taj proces kako treba i mi stvorimo njima uslove, a evo rekao sam dva. Jedno je zakonski okvir za ograničenje emisije, a drugo je zakonski i podzakonski okvir za korištenje kvalitetnih materijala. Racionalno, kroz ponovnu upotrebu, reciklažu i što god hoće, da su pritom materijali neškodljivi.
Bio ovo ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan, koji je govorio na konferenciji Kako gradimo sutra, koja je organizovana uz pomoć Saveta zelene gradnje Srbije. Za nekoliko minuta čućete i profesora Vladimira Đurđevića, koji govori o uticaju klime na građevinarstvo i o tome šta bi u građevinarstvu moglo da se uradi pa da se ublaže posljedice promjene klime.
Hey! open.
Profesor Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta u Beogradu kaže da klima više ne može da se vrati na ono kakva je bila pre ove promene. Preostaje nam samo da se prilagodimo i prestanemo da podižemo temperaturu. U svakoj oblasti postoje načini za smanjenje emisija ugljen dioksida, pa tako i u građevinarstvu.
Danas ljudi emituju oko 35 gigatona ugljen dioksida godišnje, taj broj vam isto možda ne deluje puno, ali da bi vam dočarao taj broj malo, da kažem ovako, plastičnije, to otprilike odgovara kao da svake godine izgori šuma površine Afrike. Na nivou Srbije svako od nas godišnje napravi oko 200 do 300, možda ajde maksimalno 400 kg čvrstog đubreta, kesa koju ubacimo u kontenere. Godišnje svaki stanovnik Srbije u proseku emituje između 4 i 5 tona ugljen dioksida, znači 10 puta više. Da biste razumeli u stvari šta radite kada pričamo o našim emisijama, to je kao svaki put sledeći kad budete bacali kesu u kontener, zamislite da nosite 10 kesa ugljen dioksida sa sobom i da njih isto stavite kod kontenera. Problem je što je ugljen dioksid nevidljiv, tako da mi ne vidimo što da radimo, ali šta god radimo u toku dana, čak i kad se umivamo, mi emitujemo ugljen dioksid, zato što u cevima mora da postoji pritisak vode da bi ona tekla, taj pritisak pravi neka pumpa koja radi na struju, tako da tamo u Benoksu neko u stvari gura lopate uglja da biste se vi ujutru umili. Ceo komfor mi danas koji imamo i u kojoj uživamo u stvari potiče od toga da smo se dočepali izvor energije koji je bogat u relativno malim zapremolinama, ali je problem što taj izvor energije koje su fosilna goriva u stvari za sebe ostavlja taj otisak. Znači mi non stop taj ugljen dioksid koji je bio deponovan pod zemljom vraćamo u atmosferu i danas je njegova koncentracija veća za 40% i time smo mi pojačali taj potencijal meter efekta staklene bašte i naša planeta se ugrela za jedan stepen. Da biste videli koliko je jedan stepen u geološkim skalama, pokazuju moj grafik, ovo je temperatura naše planete zadnjih 10.000 godina. I ovo je isto vrlo važan grafik za građevinarstvo, sad ću vam objasniti zbog čega. U ovih 10.000 godina, naravno, naša planeta je starija mnogo 10.000 godina, svašta se dešavalo po pitanju klime, da ne ulazimo sad u detalje, ali 10.000 godina je vrlo bitno zato što je u tom periodu nastalo naše savremeno društvo, poslednjih nekoliko hiljada godina. I u tom periodu ta srednja globalna temperatura je oscilovala samo oko 0,5 stepeni. Tako da neki smatraju da ova stabilnost klime koja je postojala, da je ona bila važna za nastanak savremene civilizacije. Zašto? Ako ste u stabilnim uslovima, vi onda možete planirati šta hoćete raditi. U smislu poljoprivrede, vi očekujete svake godine da vam padne, recimo u Srbiji, 700-800 litara kiše. I ako imate stabilnu klimu i ako se to dešava svake godine, vi ćete polako početi da razvijate poljoprivredu kao sektor i neki misle da je savremeno društvo baš na primjer iz poljoprivrede. Zašto? Međutim, u tih 10.000 godina mi smo se naštelovali svi na ovu stabilnost. Naši objekti, naši gradovi, naša privreda, naš transport, sve je naštelovano na klimu koja je bila stabilna i koja se nije puno menjala. Vi očekujete da u određenim delovima sveta, u određeno doba godine imate odgovarajuće vremenske i klimatske uslove koje će vam omogućiti da funkcionišete. I cijelo svoje društvo štelujete na taj jedan broj. Naše društvo je u mnogom isto naštelovalo na tu klimu. Koliko se grejemo u toku zime, koliko se hladimo u toku leta itd. Međutim, na ovaj grafik naštelovane klime nije još uvijek docrtano na liniji od posljednjih 100 godina. Ako docrtate tu liniju od posljednjih 100 godina, to izgleda ovako. Znači, za nula godina nešto što je potpuno, već s ovog grafika se vidi da je stvar potpuno neprirodna. Na ovom grafiku izgleda kao da smo za nula godina promijenili temperaturu za jedan stepen, a pre toga je temperatura manje više bila konstantna hiljadama godina unazad. I onda kada ovako nešto vidite, onda vam je jasno da iza tog jednog stepena može da se nađe ovako veliki spisak raznih problema koji muče svet. To je prvenstveno topljenje leda na svim velikim pločama, severni pol, južni pol, Grenland i tako dalje, dolazi do porasta globalnog okeana. Na obalama globalnog okeana se nalaze milionski gradovi, tako porastom globalnog okeana ti gradovi će da budu pod velikim problemom. Jači, duži toplotni talasi. U gradovima znamo da postoji urbana ostrava toplote koje se još više intenziviraju u toku tih jakih toplotnih talasa. Česte jake suše koje muče uglavnom poljoprivredu, mada i za gradove mogu da budu problem zato što imate zelenu infrastrukturu koja može da bude porođena sušom. Intenziviranje oluja topli atmosferu, u sebi je 7% vodene pare. Vodena para je gorivo za sve procese atmosfere. Znači, kad imate puno vodene pare, vaš uragan može da bude jači, da duže traje itd. Intenziviranje padavina, zbog toga što ima više vodene pare, povećan je rizik od šumskih požara. Sada ovako ulazimo polako, taj signal koji je porast temperature polako širi se kroz razne efekte, klimatske promjene izazivaju požare, ali omogućavaju da ti požari duže traju, da budu jači, da zahvate veće površine itd. Promjene u životnim ciklusima biljaka i životinja, pomeranje bolesti i štetočina, pošto dolazi do pomeranja klimatskih pojaseva, onda recimo kod nas tigrasni komarac, to je primjer vjerojatno za koji ste čuli, koja je vrsta koja je došla kod nas, a koja sad prenose neke bolesti koje pre nisu postali, kao što je virus zapadnog Nila. I na kraju klimatske promjene mogu zaista dovedu i već dovode, ne u tom obimu u kome je moguće u budućnosti i koje su, da kažem, opasne, ali mogu da dovedu do povećanja migracija na svetu, mogu da dovedu do povećanja nejednakosti između ljudi i na kraju radi se o jednoj vrlo međugeneracijskoj nepravdi. Mi danas koji, da kažem, uživamo onaj komfor s onog fotografika o emitovanju ugljen dioksida, mi ćemo da pojedemo resurse nekima koji tek treba da dođu da žive na ovoj planeti. Slična priča je u Srbiji, temperatura u Srbiji raste, zbog toga imamo više toplotnih talasa. Padavina kod nas ukupno ima malo više, međutim godišnja preraspodela padavina se promenila. Na godišnjem nivou imamo par procenata više, ali leti nam nestaju padavine, zbog toga su suše česte, a s druge strane naše padavine su se isto intenzivirale. Znači, kod nas u zemlji ukupno godišnje tih broj dana kad imamo vrlo jake padavine, na primjer preko 40 litara na dan, u nekim delovima zemlje takvih dana ima 4-5 puta više nego što ih je bilo pre. Tako da ne čudi da u gradovima vidimo sve češće i češće te urbane poplave. Naša infrastruktura, opet kažem, je naštelovana na staru klimu i ta klima na kojoj ona naštelovana više ne postoji. Postoji neka nova klima i mi treba se naštelovati na novu klimu. Treba da razmišljamo kako da se prilagodimo. Jedna od vrlo nezgodnih konsekvencija tiče se građevinarstva jeste taj globalni porast okeana. Imate milionske gradove na obalama okeana, ne mora voda da poraste u njima 5 metara, niko neće da živi u gradu u kome svaki dan ima 10 ili 20 cm vode na ulicama. Svi će želiti da se pomere odatle, kako te ljude pomeriti ili kako preurediti infrastrukturu. Da to trpi, to je veliko pitanje. I da bismo izbjegli ovaj problem, da raseljavamo desetine i stotine miliona ljudi, bolje da smanjimo naše emisije. I šta je bilo cilj tog predavanja? Kako ovu sliku o tome da će temperatura da poraste još jedan stepen ili 4 stepena ugraditi u neki projekat kojim se vi bavite. Koji je to način da ovu informaciju vi ugradite u vaše projekte, buduće i trenutne projekte? Jedan od načina je da probate da smanjite emisije tog projekta. Šta god da su one, bilo da se radi o transportu, bilo da se radi o materijalima, bilo da se radi o energetskoj efikasnosti, vaš projekat mora da bude takav da taj njegov ukupna emisija tog projekta što se tiče ugljen dioksida bude što minimalnija. A druga stvar je prilagođavanje. Znači, prilagoditi projekat u ovim klimatskim uslovima, ali pošto znamo da će klima za sigurno da se promeni najmanje još jedan stepen, treba prilagoditi i tim budućim uslovima. Druga stvar je vrlo važna u vezi klimatskih promjena, nije samo taj smanjenje emisija, nego i prilagođavanje. Mora da napravite projekte, vi treba da u projektima bude uplanirano da će kiše da budu intenzivnije u budućnosti, da će ih biti češće tih jakih kiša, da će suše budu češće, da će budu više temperature. I već postoji nešto, postoji sertifikacija zgrada koja se zove BREEAM, ja to nisam znao do skoro, ali sam naučio, u okviru koje vi možda sertifikujete vašu zgradu i po pitanju adaptacije na klimatske promjene. Znači, vi možete da imate rizike za određenu lokaciju, na primjer za Beograd su rizici visoke temperature, suša, poplavi itd. i da vi u projekat vaše zgrade ugradite u startu rješenja koje će potencijalno da ublaže te rizike u budućnosti, da date predloge kroz dizajn zgrade i kroz okruženje itd. kako ti rizici za koje ja znam da će se povećati u budućnosti, kako će oni biti ublaženi. Vrlo jednostavna rješenja, da kažem, i koja nisu skupa, koje su više neki, da kažem, zdrav razum, mogu da vam pomognu da vi zaista ublažite neke potencijalne efekte u budućnosti.
Geoprofesor Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta u Beogradu, koji je govorio na konferenciji Kako gradimo sutra u organizaciji Saveta zelene gradnje Srbije. Prošle subote održan je veliki skup protiv izgradnje derivacionih mini hidroelektrana u Beogradu u Pionirskom parku. Čuli ste neke od govornika, ali ja sam želela da čujete još neke. Zbog samog protesta, zbog samog problema izgradnje derivacionih mini hidroelektrana, a i zbog toga što je fascinantno kako umeju da govore ljudi kojima nije posao da govore, niti su se u životu bavili ničim sličnim. Čućete Savu Savića iz Brusa, koji govori i o problemu podkopaoničkih reka i o problemu svih reka u Srbiji.
Teška borba se vodi tamo. Teška borba, ali ćemo pobediti. Molim vas! Pozivam vladu Srbije i sva resorna ministarstva i sve ljude odgovorne za našu lepu Srbiju da pogledaju ovde da je Srbija danas ugrožena. Od Šare do Subotice, od Pirota do Drine, nema reke, nema pluća Srbije, to su šume, nema reke, to je krvotok Srbije koja nije napadnuta. Da li mi to možemo da odbranimo? Možemo i moramo. Možemo i moramo, mi ne smemo pozajemljenu zemlju da ostavimo potomcima sakatu imputiranu. Niti imamo pravo da je devastiramo i uništavamo, ni vlasti pojedinci, ni oni željni profita i pohlepni. Koliko im je dosta, ne znaju ni sami. Pohlepa ne može nas da uništi, ne može da uništi našu prirodu, naše šume, posebno naše reke. Moramo da je stavimo našim potomcima. Mnogi su ljudi ovde govorili o značaju. Nadam se da države njene organi, pre svega njene organi, odgovorni, imaju sluha da to čuju i da vide. Mi, dakle, ponavljamo iz Brusa, ne smemo, ne možemo, bez toga i ne damo naše reke kod kopalničke. Ne damo jer one izvode direktno takozvane administrativne linije Kosova, pa šta će biti kada se tere odatle? Pa ko će biti zaleđe i ostavac i ono malo Srba na Kosovu Metohiji? Ko će čuvati ovu državu? Ginuli smo rato i opet ćemo za ovu Srbiju ako budemo morali ginuti. Ne volimo to. Ne želimo to. Ali ako moramo, branit ćemo je i svojim telima i svojim životima. Ne damo da se naš život stavi u cevi i pretvori u profit pojedinaca u njihovim džepovima. To ne damo. Hoćemo. Hoćemo da se našim brdima, dolinama, poljima, voćnjacima, ori pesma i da se čuje gruva i gruva i sokole u radu i u pobedi. Gruva i gruva i sokole, živeli i živela Srbija.
Zoran Stojanović Skansi je odbornik u Skupštini opštine Pirot, a na protest u Beogradu je došao direktno sa straže u Toplom dolu.
Dobar dan, poštovani prijatelji. Dobar dan, Beograde. Zdravo, moji graničari! Ja sam Zoran Stojanović. Proveo sam radni vek na Staroj planini. Bio sam graničar. U svom selu Topli do službovao sam 15 godina. Tu su mi se rodili sinovi koji danas zajedno sa mnom i sa građanima Toplog dola brane reke Toplog dola. Ja i ti meštani godinama smo uvežbavali sve te radnje kako da čuvamo granicu. To nam sada dobro dođe da čuvamo reke. Mi reke odlično čuvamo. Ne samo u Toplom dolu, isti je slučaj i u Crnom vrhu, malo levo prema Babinom zubu, ali i malo desno prema Koprenu, prema Širokim lukama i selu Jelovica. Trenutno su napadnute ove dve karaule, ne karaule, jeste u tim mestima su i karaule Jelovica i Topli do, ali su one babe od 96 godina jasno rekle investitoru Josiću, sine, mi bez para možemo da živimo, ali bez vodu nikako. Nećemo vam dati vodu. Zato poručujem svima u Srbiji da dobro obrate pažnju, naročito našoj vladi i predsedniku Vučiću, da dobro obrate pažnju na park prirode. Ove godine ova dva sela, Saskoci, Topli do, znači podnožje Midžora, isporučili su tržištu Srbije preko 500 teladi, zdrave hrane. Možete zamisliti koje je prostranstvo na Staroj planini neiskorišćeno. Pa ajde, gospodo investitori, dajte da ulažemo u stočarstvo. Dajte da ulažemo u proizvodnju zdrave hrane, pre svega krompira, turizam. Turizam je budućnost Stare planine. Stara planina plaće za turistima, jer nema dovoljno smeštajnih kapaciteta. Topli do i ostala planinska sela prosto su zadnje dve godine eksplodirale. Ljudi se masovno vraćaju svojim ognjištima, obnavljaju kuće i razvijaju poljoprivrednu proizvodnju. Posebno je to karakteristično za Jelovicu, Topli do, Pakleštnicu, Babin zub, Bičor. Ne damo one bistre reke. Znamo da branimo, znamo da čuvamo i to nećemo dati. Investitori, doviđenja, nemate dozvolu naroda. Narod je najvažnija dozvola i narod se mora čuje. Nema hipoteke na reke, gospodo bankari. Nema investitori lake zarade. Oznojite se. Oznojite se da vidite kako sam ja službovao 25 godina. Sada me kolena bole. A vi hoćete da uživate ovde u Beogradu i da svaki mesec od jedne hidroelektrane dobijate 30 do 40.000 evra. Samo je u Toplom dolu. Samo je u tom selu toplom dolu planirano 7 mini elektrana da se strpaju u cevi 43 km bistre planinske vode. Kraj!
A juče je u predsjedništvu Srbije predsjednik Aleksandar Vučić primio delegaciju pokreta Odbranimo reke Stare planine i doneto je nekoliko zaključaka koji su važni, ali nije za sada rešeno sve. Čućete za nekoliko minuta Aleksandra Jovanovića Ćutu koji je bio u delegaciji koji će nam preneti svoje utiske i to šta je dogovoreno, mada dosta se već govorilo o tome u medijima. Bilo je dovoljno da ih primi Aleksandar Vučić, pa da onda i mediji koji se nisu bavili ovim problemom poslednjih godina ipak izveste o tome, a i to je veliki pomak. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it falls down. Make a decision, start from the gutter, you know. Big city life's fast lane living, but you never forgot your roots. Oh, back in time, daddy's advice. Baby, don't forget that you shine a Aleksandar Jovanović Ćuta ovoga jutra sa slušalcima emisije Čekajući vetar. Ćuto, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Juče u predsjedništvu, danas već u Pirotu, u podne u toplom dolu na protestu.
Tako nekako.
Kako je bilo? Sinoć je bilo slavlje u toplom dolu zbog ovog sastanka koji je održan u predsjedništvu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Naravno, po zakonu nije trebalo da se on bavi ovim pitanjem, zna se šta bi trebalo da se radi i kako bi trebalo, ali hajde, kad je moralo tako, onda je tako. U svakom slučaju bio je tu predsjednik Aleksandar Vučić, zatim ministar energetike Aleksandar Antić, direktor javnog preduzeća Srbije vode Goran Puzović, a u delegaciji pokreta Odbranimo reke Stare planine Desimir Stojanov Desko, Aleksandra Jovanović Ćuta, profesor dr. Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta i Aleksandar Panić. Kakvi su utisci sad, Aleksandre, kada se malo sve sleglo?
Ovako, bila tu još jedna gospođa iz Ministarstva saobraćaja, Građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, gospođa Aleksandra Damjanović, da nju ne zaboravimo, nema smisla. Utisci su sledeći. Prvo što je Aleksandar Vučić čuo od mene jeste da nije bilo potrebe da organizuje ovaj sastanak, da ovi koji sede pored njega, to su njegovi ministri, pomoćnici i direktori javnih preduzeća, su radili svoj posao. Rekao sam mu da dve godine i zapitao sam ga zašto dve godine niko nas ne želi da primi. Znaš, to je vrlo oštro odreagovao na svoje saradnike, to je već njihova stvar. Dakle, kako je prošao sastanak? Prošao je tako što on unapred odlučio da pomilo je zaštićena područja. Što je naravno ogromna, ogromna stvar. Evo, Temska je sinoć slavila, to je topli do. Zašto? Zato što ne znam da li znaš koja je jedina reka koja se nalazi u nezaštićenom području kad je reč o Staroj planini.
Koja?
Rudinska reka.
Je li to ona što ste vraćali?
Jeste, to je ona što smo vratili u korito nakon što je ovaj probadak gradi. Mića foto tuga. Tako da onog momenta kad ta odluka gospodina Vučića bude izvršena, što znači da kad bude prošla kroz, ne znam, vladu i kad ne znam ko već, da li parlament ili vlada, mislim da
je
jest, bude konačnost na stara planina će biti, i ne samo Stara planina, nego sva zaštićena područja će biti, znači, jednom za sva vremena zaštićena. Kad je reč o malim hidrocentralama, znači neće biti gradnje. Tako da, eto, ima razloga da slavlja. Što se tiče tog njegovog obećanja, svi kažu nemoj da veruješ, ne odlučujem ja o tome, nego on odlučuje o svemu. Tako da ćemo sačekati, naravno, da se to završi, to što je obećao. Ukoliko se to bude nekako razvlačilo, mi imamo iskustvo sa Trivanom i taj obećavao svašta. No, izvršit ćemo pritisak, znači imamo svoje metode, zvaćemo ga svaki dan da ga podsjetimo na to što je obećao, tako da eto, ja sam siguran da će to da se desi, da završimo sa zaštićenim područjima. Sad naravno ćeš me pitati šta je sa nezaštićenim područjima. Ajde,
da jer već je bilo komentara na društvenim mrežama, ljudi koji žive u nezaštićenim područjima i kojima su reke već uništene su negde nezadovoljni i oni bi hteli da se njihov problem reši. Sad, da li je bilo reči o tome,
naravno,
da će nešto da se vrati, sruši, sve da se ispita ponovo? Tako, dakle, bilo je reči o tome da će se ispitati da li su stvari rađene po zakonu.
Ovako, znači, Vučić je konkretno odmah na početku postavio to racionalno, na taj nivo. Dakle, koliko to košta kad bi mi sad to sve zaustavili i rušili? Koliko će državu da košta?
U smislu da se nadoknadi investitorima?
U smislu, naravno, tamo tako je. U smislu da je neko nekada već investirao, neko došao u različite faze, neko je ušao u dublje, neko i tako dalje. Neko nešto uložio. I on se da postoje pitanje ko će to da plati.
Znači, i ko će da plati?
On je bilo brižljiv kad je u pitanju novac. Znači, što se tiče nezaštićenih područja, ovako. Znači, imali smo, mi smo, ne znam koliko, neki mi kažu, osobi ste dugo, ja ne znam koliko je treba taj sat. Posledno vidio da nije treba tako baš malo. Dugo smo pričali. Formirat će se nešto što se zove komisija, može se zove kako god hoćeš, vidim da ta reč nije popularna ovde, jer ljudi kad kažu komisija odmah asocira nešto što se nikad neće završiti. Znači, ovako, formirat će se jedna grupa ljudi koja će biti sastavljena od članova vlade, predstavnika države, predstavnika nezavisnih eksperata poput Ratka Ristića, i mi smo insistirali na tome da tu grupu uđu i predstavnici aktivista, ljudi koji se bore za svoje reke. Znači, i da se krene od lokacije do lokacije, da se prečešljaju sve lokacije, da se pritom za to vreme, to je posao koji će trajati. To je nešto što će trajati, tako da ljudi znaju da ovome nije kraj, tek na prestoji podba. Ono što će se desiti jeste da sad krenemo, recimo, na Panjicu i ustanovimo što se tamo dešava. Mi znamo što se tamo dešava, znamo da se sve radi protiv zakona, da ljudima na lokalu jeste da pokrenu, znači ono što su ljudi radili u Pirotu, ono što su ljudi radili u Brusu, ono što su ljudi radili u Vlasotincu, ono što su radili u Kraljevu, znači da pokrenu u svim lokalnim samoupravama javne rasprave i da pokrenu da izvrše pritisak na skupštine lokalne, da stave to na dnevni red, da se o tome raspravlja i da se svaka priča otvori i da se vrate narod koji živi pored tih voda izjasni da li je za ili protiv.
Evo jedna lepa vest iz opštine Žagubica. Trebalo je dve mini hidroelektrane tamo da počnu da rade. Tako. One se grade još od 2010. Međutim, predsednik opštine i odbornici su na sednici doneli odluku da ne izdaju upotrebnu dozvolu, jer je investitor ušao u deo zaštićenog područja i oni će sada prosto da se oslone na ovo, da nema u zaštićenom području, s tim što i tu sad treba voditi računa. Ja mislim da po našem zakonu u kategoriji 1 zaštite nije dozvoljeno svakako već.
A u zonama 2 i 3 je
bilo valjda dozvoljeno, a sada bi trebalo, kad Vučić preporuči vladi,
ne, da, tako je.
Onda će u sve tri zone biti zabranjeno.
U svim zaštićenim područjima nema gradnje. U nezaštićenim područjima, evo, desit će se to što se Rakita, moramo to pomenuti, Aleksandra. Znači, to je bila tema o kojoj smo potrošili sigurno jedno sat vremena, juče. Znači, Rakita nije u zaštićenom području. Naš stav je da nema nezaštićenih i zaštićenih područja, to smo dokazali na Rudinskoj reci, prosto ljudi moraju da se pokrenu, znači ne, narod ili će braniti svoje reke tamo gde neće niko da se buni, tamo gde niko ništa neće da pokrene, ko će njima da brani reke? Ne može dođe Ćuta ili Panić sa Stare planine, ne znam gde, u Kraljevu ili bilo gde, da nekome brani reku. Od Kraljeva sam slučajno navio kao primjer da se ne naljute. Bi sad nešto ljute. Znači, ljudi, ovo je ogroman uspjeh. Ovo je pokrenuto, znači, nezaštićena područja su takođe u procesu usvajanja. Evo, navela si sad Krepoljin, se zove ta mala hidrocentrala, Žagubicu, ja sam navio ostale primere. Kad je Vasić, koji dve godine nije hteo da pisne o hidrocentralama, doneo odluku, kaže Vasić, njegova većina u Pirotu, doneo odluku o brisanju toga iz prostornog plana. Kad je to uradila, kad je to uradio Brus, evo Žagubica briše te 2000 hidrocentrale. To je trend, znači samo nek se nastavi. Samo nek ljudi budu aktivni i uz ovu, kažem, tu neku grupu ljudi koja će se sigurno formirati, mi ćemo insistirati da to bude što pre da se to formira. Ta grupa neće biti sastavljena samo od nekakvih vladinih službenika i ne znam kakvi koji će da idu i kao nešto rade i kao donesu ne znam kakve odluke da je sve u redu. Nije sve u redu. Mi znamo da na jednoj lokaciji ne postoje validne dozvole. O tome smo juče pričali. Ja sam pitao Aleksandra Damjanović zašto ona izdaje, prvo sam pitao zašto ona prima 2 godine. Ona se pitao kako je moguće, zašto izdaje građevinske dozvole bez mišljenja Zavoda za zaštitu prirode. To je kršenje zakona i to su radili na svim mestima. Pitao sam Puzovića zašto potpisuje vodne uslove kad su skoro 90% cevi u koritovu velikih voda, što je takođe kršenje zakona o vodama.
Znači, mi šta su odgovorili?
Ništa nisu odgovorili. Oni su ćutali sve vreme.
A interesantno je, evo, rečeno je da će značajno biti pooštrene sve procedure tokom kojih se stiču različiti uslovi mišljenja, dozvole za izgradnju. I u čitavom tom razgovoru ministar energetike Aleksandar Antić je tvrdio da je hidropotencijal veoma važan, da su mini hidroelektrane veoma važne, da su uglavnom građene po zakonu, da možda ima nekih pojedinačnih slučajeva, eto, ali to će se ispitati. I bio je užasnut kad je profesor dr. Ratko Ristić pokazao fotografije uništenih područja.
A tome šta je u glavi Aleksandru Antiću, kako je njegovo poimanje kad je u pitanju derivacijne MHE, stvarno ne mogu, on je rekao što čovjek misli, za njega je svaki kilovat sat važan. A juče sam mu rekao što ne malo ne sredite svoj sistem prenosa na kome gubimo 17% jer grad jedan solarni park i bilo je reči o ovom vetroparku koji su sad skoro otvorili, ne znam gdje su ga otvorili, koje snage, ne znam, 100 megavata, to ti preko 300 malih hidrocentrala, o čemu oni pričaju? Nema, nema toga, ta priča o tome, ja sam to isto ponovio juče Vučiću, znači alternativa svemu ovome, ukoliko vi nastavite da gurate reke u cevi, su barikade. Da vam treba to, ako vam to znam da vam ne treba, pogotovo što vam idu izbori, ja i za to nas baš briga da li idu izbori, ne idu izbori, to nije pitanje za nas, pitanje izbora, to je njihova stvar, nek se oni bave time. Mi smo se koncentrisali na rakitu. Znači, mi smo insistirali na tome, ja se pitao da li neko ima petlju, nisam baš tu reč upotrebio, sam jednu izvornu srpsku reč, da sad ne budem vulgaran ovdje kod tebe u emisiji. Vukovac, pa imali neko bre petlju da
znači,
dođe do
vrata? Znači, u emisiji Čekajući vetar nego što si bio kod predsjednika.
Pa nema smisla, mogu da ti kažem. Ako
pa ne, znam, svi znam.
Pa znam, okej. Okay. Znači, bre, ima neko petlju, dođe u Rakitu, ne smijem, pitao sam, gdje je Trivan ovdje? Zašto nema Trivana na ovom sastanku? Pazi, došli svi, samo nema ministra ekologije, gle čuda. Pa čime se bavi ministar ekologije? Pa,
dobro, možda nije on kriv što nije bio tu.
Ne znam ko je kriv, nije ni, pa možda i bolje što je, šta će u stvari on tu. On kad bi dao ostavku, niko ne bi ni primetio da ostavku.
Nećemo, mislim da nismo, nisi pravedan.
Hoćemo i tekako, ne, hvala ministru.
Ovdje je sve okrenuto na tumbe, mislim, uopšte nije trebalo da se predsjednik bavi ovim
pitanjima. Normalno da niko nije, ne dođe u Rakitu brez ove dve godine, tamo vredi
ljudi. E, ali doći će, predsjednik Vučić je obećao, znači 5. novembra.
Ima neko petlju, kaže imam ja.
I dobro, kad imate petlju,
znači te cevi moraju da se vade. Ja sam rekao, Rakita je simbol. U Rakitu gleda cela Srbija. Ili imate pravnu državu, ili imate te cevi unutra u toj vodi. Tako da će on doći, on je rekao desku da mirno spava, to je rekao, što znači da će te cevi morati napolje. Mi hoćemo da vidimo konačno jednu scenu rušenja malih hidrocentrala. Mogu Albanci, brate, da ruše, možemo i mi.
I evo ovo za one koji možda misle da mini hidroelektrane proizvode bog zna koliko struje i da će se nešto poremetiti u našem energetskom sistemu ako ne budu izgrađene sve one koje su planirane. Izveštaj Bank Watcha u saradnji sa WWF-om Adria o podsticajima za hidroelektrane na Zapadnom Balkanu pod imenom Ko plaća, a ko zarađuje. Kažu da je recimo 2018. godine u Srbiji čak 116 elektrana proizvelo samo 0,8% od ukupne električne energije. Toliko o tome koliko se struje pravi.
Pa toliko antiči o tome da da ne možemo da se odreknemo hidropotencijala. Pa pustite vi Antića šta priča, Antić mora pričati to što priča. To je njegova priča, koga to zanima, ne pita se ništa Antić. Oni se ništa ne pitaju. Apsolutno, se Antić ni ne pita ni da će biti vetropark od 100 megavata i da će biti ne znam šta, ni da će biti mali hidroelektrana. Antić ne odlučuje o tome. Isto kao što ne odlučuje više ni Zorana, čak ni ne odlučuje ni Aleksandar Vučić. Odlučuje, brate, narod koji će da se pita dole da li hoćete hidroelektranu ili neće na bilo kom mjestu u Srbiji, o tome odlučuju ljudi koji žive tu. I to je ono što smo rekli. To je ono što čega je on svestan. Onog momenta kad bude video pobunu negde, on će reći, ma dajte ljudi, pa to nije u redu. Tako da od ljudi na lokalu zavisi, to neće biti nekakav posao koji će rešiti sutra. To će biti nekakav proces, ali to je početak kraja malih hidroelektrana na derivacijanih u celoj zemlji. Mi smo počeli to juče što smo dobili, zamisli, on nam dao. Da nema hidroelektranu zaštićenih. Ni on nama ništa dao. Nego je to, brate, tako mora da bude i to će biti i za nezaštićena. Nema nezaštićenih područja, samo što će ova borba da se nastavi. Niko nije očekivao će Vučić sada kaže ajde rušimo sad odmah sve, zabranjujemo sve, nema više kraj. To nije bilo realno za očekivati. I ljudi mogu da budu nezadovoljni, mogu da budu zadovoljni. Hvala svima jednima i drugima. Mi nastavljamo dalje. Mi imamo dosta posla još. Ovaj posao još nije gotov. Tako da, eto, to je to.
I hvala tebi, još jednom samo da kažemo, u podne je protest, još jedan u Toplom dolu.
Jeste, u podne će mnogo ljudi doći u Topli do, stvarno najavljeno, mnogi će doći, baš mi je drago što će doći, zato što mnogi od njih će sigurno ponovo doći, jer nama cilj nije više da, bar na Stare planine, nama je cilj kako da nastavimo gore, da živimo, imamo plan. O tome smo također juče pričali s Vučićem. Znači, mi ćemo napraviti napraviti jedan plan za taj prostor od Temske do Toplog Dola i ne samo tu, mi sad recimo gradimo jedan most sa studentima arhitektonskog, sa profesorima, gradimo most na Pakleštici dole na Vladikinim pločama da mogu ljudi da priđu u toj pećini i tako dalje, obnovljamo jednu školu u Pakleštici, obnovili smo dom kulture, imamo projekte za Temsku, mi ćemo javnosti predstaviti jedan plan da se urede prostori, da se oplemene, da se revitalizuju stare škole za smeštaj turista kojih ima mnogo, planinara i tako dalje, nemaju gde da spavaju ljudi, u Toplom Dolu gomila ljudi nemaju gde da spavaju i sve ih je više, da ljudi konačno počnu da žive isto kao što žive Slovenci u takvim prostorima koji zarade 300 miliona evra samo od ribolovnog turizma. Znači, mi nenormalno ne možemo to da uradimo. To je pitanje samo da li mi to hoćemo. Ne mora, ako neće država da nam pomogne, samo nek ne ostaje vodu, za to smo se izborili. Mi možemo da živimo normalno, moramo da nastavimo da živimo, da se konačno rodi jedno dete na Staroj planini. 20 godina se nije rodilo ni jedno dete po selima gore. Možda ne 20, ali sigurno 15. Eto, to je priča za dalje. Hvala svima, Aleksandra. Ti si Četnički vetar je prva emisija u kojoj sam ja gostovao kad sam krenuo u borbu. Hvala ti neizmjerno od srca. Eto, to je to.
Hvala tebi, Aleksandre, mnogo. Pa nastavljamo.
Nastavljamo, tako je.
Dešava.
Hvala, čao.
Aleksandar Jovanović Ćuta iz pokreta Odbranimo reke Stare planine bio je u emisiji Čekajući vetar.
Eko. X4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovori, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Boks, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima. A za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode, svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Moja gošća danas je Milja Vuković iz inicijative Divlji Beograd i manje smeća, više sreće ili više sreće sa manje smeća?
Da, Zero i Love Srbije. Za manje smeća i više sreće.
Miljo, dobro jutro, hvala ti mnogo što si ovde.
Dobro jutro, drago mi je da sam ovde.
Prvo da pričamo o Divljem Beogradu. Već sam naziv Divlji Beograd upućuje da većina ne zna Beograd onakvim kakav on stvarno jest. Da. On raspolaže sa toliko fantastičnih tih momenata, sa toliko potencijala kada je u pitanju priroda, a većina ljudi pored toga prolazi i uopšte nema svest.
Da, pa ja sam ostavila da je to koren problema. Da bi nešto sačuvali, da bismo ga voleli, da bismo bili sa tim nečim, prvo treba da ga vidimo. A shvatila sam, kao neko ko dolazi sa filozofskog fakulteta, da je to stvar percepcije. Jer sam uvidjela, na sopstvenom primjeru, da mi živeći u gradu spuštamo pažnju, posvećujemo misli i osjećanja, dajemo našu energiju samo na ono što je čovek napravio. Mi vidimo prodavnicu, vidimo pešački prelaz, vidimo druge ljude, vidimo automobile, vidimo koncerte. Mi ne vidimo vetar u krošnji, mi ne vidimo pčelu koja je sletela, mi ne vidimo galebove koji hvataju termale, topli vazduh i penju se nad centrom grada na visinu svako popodne. Mi ne vidimo i to onda ne postoji. A u stvari je tu, to je neka vrsta nevidljivog Beograda, taj Divlji Beograd. Tako da je onda moja energija kroz, u početku je to bilo kroz aktivnost udruženja INACT koje je postojalo, koje je započelo, taj projekat na moju inicijativu, sam počela da dajem to nešto što imam, a to je neka sposobnost komunikacije, nekog posredništva, postala sam neka vrsta PR-a za urbani ekosistem. I grupa postoji sada već petu godinu i to je mesto gde sugrađeni moji i tvoji mogu da podele svoje utiske. Oni mogu da budu audio snimak, fotografija, neka priča, nešto što se desilo, neko pitanje i onda se pravi zajednica koja na neki način svedoči o nekome koga ignorišemo. Ne znam da li to slušalci znaju, ali postoji ta teza da je ignorisanje mnogo razornija aktivnost od mržnje. Mržnja je odnos, a ignorisanje je odsustvo odnosa. Ono u stvari na čemu radim, rekla bih da je upravo uspostavljanje realnog, utemeljenog u čulima odnosa sa prirodom već u gradu. Ne u nekim predivnim, dalekim krajevima, negde u zaštićenim područjima ili u Amazoni ili i tu, ali na prvom mestu sada i ovde, tu gde živimo. Da svedočimo prirodu, da budemo sa prirodom, da je volimo i razumemo u našem svakodnevnom životu.
Mi ne znamo šta imamo sve ovde u Beogradu, koje biljne i životinske vrste, kakvu divljinu, kakav život, kakav svet. Recimo, pretpostavljam da mnogi nisu znali da imamo vidre tu u našem komšiluku da, i ne bismo to ni saznali da se nije desilo da jedna vidra bude usmrćena kolima na Savi.
Pa ja volim nekako, ima puno borbi, evo čuli smo danas u tvojoj emisiji, možda možemo ovaj drugi deo emisije da posvetimo podsjećanju za to za šta se borimo i nečemu što je pozitivno. Pa ja mogu da kažem da smo mi proteklih nekoliko godina pratili vidre u Beogradu. One su vrlo teško, ti i ja je verovatno nikada nećemo vidjeti u Beogradu, osim ovako pregaženu, ali ljudi koji su prirodnjaci, koji zaista idu te neke malo neobičnije lokacije u Beogradu, oni su ponekad uspevali da naprave neku fotografiju. I mi smo, na primjer, ove zime imali fotografiju vidri koji se igraju na ledu na Dunavu. Mislim, to je neverovatno. To je takođe naš grad. Činjenica da ti i ja to nećemo videti ne znači da ne treba te neke nevidljive vidre koje postoji živom u ovom gradu da svojim svakodnevnim delovanjem štitimo. Ako nam znači ta činjenica da postoje vidre. Ali baš smo sad ti ja razgovarale, postoje te neki jaki nadržaj, neke fenomenalne stvari. Vidre koje se igraju na ledu je nešto, poželiš da se smeješ, poželiš da pozoveš decu da gledaju oni taj video snimak. Ali postoje neke male stvari. Ja sam, na primjer, tek posle nekih 2 godine aktivnog učestvovanja u radu aktivnostima na Divljeg Beograda, ugledala da u mojoj žardinjeri na terasi postoji cela kolonija solitarnih pčela. Ujutru pijem kafu, proleće krene i ja gledam 30-40 solitarnih pčela kako među rukolom i biljkama koje imam zasađene smiljem u žardinjeri imaju svoj posao. Ja pijem kafu, započinjem svoj radni dan, one su sa mnom. Kako da kažem, ima nekih stvari koje čak i više od tih fantastičnih i egzotičnih i jakih koje su takođe lepe kao što i one postoje, ali u svakom danu postoji puno malih stvari koje su nama potrebne da bismo bili zdravi, sabrani, da li je to malo, da budemo zdravi i sabrani, da li je to malo. Tako da ima nekih velikih i ima milion malih stvari u svakom danu i moja borba je u stvari borba za to da mi budemo prisutni za te događaje u svakodnevnom životu grada Beograda.
Počelo je pomalo da se radi na tome da se pčelama omogući da lepo sa nama žive u gradovima. To je razvijeno već u svetu. Beč
i razvija se dalje.
Tome. Mm-hmm. Tamo ljudi dobijaju priručnike šta da sade na svojim terasama da bi pčelama bilo lepše i bolje i da bi svima zajedno bilo.
Da.
I da bi imali prirodu kakvu treba da imaju.
Ja bih mogla, mogla dugo da govorim na ovu temu. Ja imam puno ideja i radim na više frontova na njima i radit ću i dalje. Naprimer, jedna stvar je da se dovede u pitanje načina koji održavamo zelene površine koje imamo u gradu. Postoji praksa koja se zove mozaičko košenje, koja je sasvim moguća i izvodiva. Ona podrazumeva da kad imamo jednu veliku zelenu površinu, nju ne sečemo na nulu, kako se ovi briju ljudi, nego da sečemo jedan deo te zelene površine, pa kad je sledeće košenje, sledeći deo, a da uvek postoji jedan deo te zelene površine koji je dostupan insektima kojima je u tom trenutku neophodne su te biljke da bi prošli kroz jedan deo svog životnog ciklusa. To je jedna stvar. Druga stvar je drugi vid redukcije košenja. Naprimjer, da se seče samo neka traka, a da se jedan deo ostavi da bude livada. Mislim, postoje problemi, krpelji, ovo, ono, ali to ne znači da moramo sve da ošišamo. Druga stvar je da razmislimo koje su to stara semena, koje su to, postoje nešto se zove bombe semena, koje mi kao građani možemo da pravimo i da bacamo. Može to da radi i gradsko zeleniro, naravno, da naše livade ne budu monotone zelene površine, one veštački sađene trave, već da tu, da podržimo biodiverzitet naših livada. Kada pogledate livadu neku u blokovima, po Beogradu, u parkovima, ona ne mora da bude, jer znate, taj travnjak, ako je on samo monokulturan, on ima, kao i čovek, on ima slabiji imunitet, on će slabije reagovati na sušu, ima čitavni stvari. I drugo, nije jednako lep. Šarena livada u cveću, ja sam sad bila u Krakovu igrom slučaja ove godine, i videla sam da onaj prostor između ulicama, u bulevarima, Pešačko ostrvo, je u stvari iskorišćeno kao cvetna zelena livada. To je poezija. Vi se vozite autobusom, redovno svojim gradom, pritom Krakov je jako dugo bio jedan od najzagađenijih gradova u Evropi. Ta Pešačko ostrvo je iskorišteno. Znači, moje pitanje je kako možemo u startu da iskoristimo već prakse koje imamo, da ih prilagodimo, šta mogu da urade institucije, šta mogu da urade građani. Mi kao građani, ako imate ispred vaše zgrade malu zelenu površinu, hajde da napravimo nešto se zove Beogradska baštica. Ja sam razgovarala sa Šumarskim fakultetom da razvijemo jednu preporuku koje su to biljke, opet kažem, stara semena, lokalne biljke koje bolje ovde rastu. Znači, da ne sadimo neke hibride i nešto na što ni jedna insekt neće da sleti. Ajde da takođe, ako već dajemo novac, ako već zalivamo, da zalivamo neku kombinaciju koja će da još vrši jednu dodatnu uslugu i nama i našoj okolini. Tako da postoji čitav niz stvari. Postoje insekti, postoje hoteli za insekte. Ja, na primjer, na svojoj terasi imam jedan mali hotel za insekte. To svako može da ima na terasi. Guglajte hotel za insekte, vidjet ćete kako da se to napravi. A takođe je moguće u gradu praviti punktove koji su hoteli za insekte. To zvuči neobično ovako kada se kaže, ali to je u stvari samo jedno stanište, jedan blok u kojem se napravi prigodno stanište za insekte. Jako zanimljiva stvar koju mogu da pohvalim, koja već postoji u Beogradu, je jedan izuzetak, a to je žardinjera koja je urađena na, neverovatno, na Trgu Slavija, i koja je, makar u ovo proleće, bila urađena po drugačijim principima osmišljavanja pejzažne arhitekturi, a to je da se zaista imitira priroda. I tu se desilo da smo mi u proleće imali procvetale makove, procvetalu lavandu, polegli šaš, razne lukovice, unutra su leteli, izletali vrapci, bilo je prepuno leptira i pčela na Trgu Slavija. Samo zato što nije urađena klasična žardinjera, kako svi znamo, nego jedna malo drugačija žardinjera. Evo, postavila sam mi pitanje, ja kažem, neke stvari su zaista moguće, već postoji rešenje, za nešto nemamo rešenje. I tu treba da kažemo, ovo je problem i nemamo rešenje. Za neke stvari treba da kažemo, meni je ovo važno, šta može da se uradi, to može da se uradi, kako to da uradimo i onda to da uradimo. Znači, postoje neke linije. Tako da, evo, ja sam sad, ovo su samo pčele i insekti, postoji čitav niz stvari, ali evo, ovo su neke konkretne. Mislim da je bitno i da na nas, homo sapiense, osnažujuće deluje kada prvo prepoznamo problem, priznamo ga, bude nam teško, budemo ubijeni pojem, budemo tužni, budemo besni, prođemo kroz to, suočimo se sa time, a onda gledamo šta ja mogu da uradim. I onda stavimo, kako kažu Amerikanci, stavi pare tu gde pričaš, odnosno sa reči na dela, kako kažemo mi, i onda nešto i krenemo da radimo.
Beograđani u poslednje vreme se bune zato što im se prosto remeti način življenja, oduzimaju se zelene površine svuda gde god se može, niču parking mesta ili neki tržni centri. Ne može da se živi na jedan human način i ljudi su se negde osvestili, shvatili su šta im se dešava i šta se radi.
Da,
godinama nije delom. Negde ta svest se budila. Prosto nismo naviknuti da kao neko drugi to nešto radi, a mi smo tu da radimo nešto drugo. E sad, sad već, pogotovo kad vam dođe do vrata, kad imate problem, tako da se ljudi organizuju i zbog seče drveća, i zbog oduzimanja zelenih površina, i zbog savskog nasipa. Danas je protestna u 12 šetnja sati, u tako podne.
Ja mislim da smo mi deo, da smo mi u trendu jednog velikog globalnog događaja. Ja sam po obrazovanju istoričarka umetnosti, gledam sve društvene događaje, vrlo mi je blisko to da pogledam unazad 1000, 10.000 godina i više od toga. I mogu da kažem da kada se dešava neka jedna epoha, kad ulazimo u epohu, mi nemamo ime te epohe. Ta epoha dobije ime kasnije. Ja vidim i moje utisak da smo mi u epohi koja je postdržavna epoha. Mi još uvek znamo za vreme kada su postojale države, kojima postoje institucije, koje mi kao građani plaćamo, kojim postoje stručnjaci, koji se bave svojim poslom za nas. Znači, mi smo tu klijent. Mi sada plaćamo institucije, ali svi imamo utisak i utisak nas ne vara, da u stvari to što te institucije, one nekad rade, nekada ne rade, ali u svakom slučaju to nije ispoštovano. Nego se direktno završavaju dogovori između nekih čelnika i nekih investitora i tako dalje. Ja sada malo pojednostavljujem sve. Ali to je naš utisak i zato se sad javljaju i protesti. Time građani podsjećaju da oni postoje, da oni nešto plaćaju, a da se to nešto... Ovo je sve u zakonu. Ovde se ne radi o tome da se mi borimo za to da se naprave bolji zakoni. Ne, ne, mi trenutno, po svemu sudeći, imamo korektne zakone, možda čak i dobre zakone, ali se ti zakoni ne poštuju. Znači, postoji, u Ustavu postoji, ja nisam pravnica, ali postoji to da mi kao građani ove zemlje imamo pravo na zdravu životnu sredinu. To da li će nešto postati parking ili tržni centar, nije samo stvar toga, jaoj, pa mi moramo da zaradimo. Mi ne možemo da zaradimo ako smo mi bolesni. Znači, podaci koji govore o stanju kvaliteta vazduha u našem gradu su zabrinjavajući. Time se ne borimo za neki dodatni luksuz, za neki komoditet, neki dodatni komfor. Ljudi se zaista bore za zdrav život, za to da budu zdravi, da očuvaju svoje zdravlje i zdravlje svoje dece. I time podsjećaju institucije i eto, čini mi se da je sad takva situacija da, između ostalog, ako radite u institucijama, imate određenu stručnost, fantastično, borite se za to da domovina se brani lepotom, domovina se brani stručnošću. Ako volite ovu zemlju, želite da živite dobro u njoj, šta je vaš posao? Trudite se da pošteno radite vaš posao dobro svaki dan. Ako ste vi građanin i čini vam se da nešto nije u redu, stalo vam je do vašeg poljančeta, do vašeg nasipa, do vašeg parka, do toga, ne samo do drveća, nego do kvaliteta drveća u ovom gradu, da se ne sade neke lažne sadnice, nego da se neguje drveće koje će stvarno postati drvored kroz 5 godina, kroz 10 godina. Mi imamo pun grad lažnih sadnica koje nikada neće postati drvo. Nama treba zdravo drveće u ovom gradu. Tako da, čini mi se da u ovom trenutku, nažalost ili na sreću, smo stvarno u prilici da moramo zaista da se borimo za one stvari koje prepoznajemo kao vrednost. Možda prvo da shvatimo šta su to neke vrednosti, ako nam nešto nije vrednost, onda pošteno da kažemo, ja ću snositi te rizike, meni to nije bitno. Ok, ali ne da kažemo da ja volim prirodu, da meni je važno da moje dete bude zdravo, da ja vazduh, sve, ali ništa. Čini mi se da moramo da budemo aktivni kao građani u ovom trenutku i to nije samo odlika Srbije. Nije da je Srbija na nekom poslednjem mestu, a svuda je fenomenalno, nego postoji jedan globalni događaj u kojem države u stvari ne postoje. Mi živimo u postdržavno vreme, tako se meni čini.
Da, i moramo da se borimo za svaki komad, počevši od onoga što nam je ispred vrata, da, tipa mala zelena površina, da ne postane parking, do košutnjaka, kalemegdana, beljarice, velikog ratnog ostrva. Sad već postoje šale na društvenim mrežama. Ups, Goran Vesić je saznao za postojanje velikog ratnog ostrva. Da, šta će sad biti?
Ja mislim, to nisu, ovo nije, jeste i politička stvar, ali ovde se ne radi o strankama. Ja mislim da mi treba da podsjetimo i Gorana Vesića i kako god, kogod je na vlasti, treba da podsjetimo. Ja verujem da i on čovek negde želi i voli da u njegovom gradu žive dobro. Ako bi neko pitao njega, mislim da bi rekao, pa da, volao bih to. Tako da ne mislim da je to sad nešto lično, ali on je za mene, ja ne poznajem tog čoveka, ali on je za mene neko ko je izabran u ovom gradu da radi određeni posao. Ako vidim da mi se čini da neki posao, svoj posao ne zna dobro, da stručno ne stoji iza toga, znači nije proučio šta sve piše u urbanističkim planovima ovog grada, u zakonu i tako dalje, i da ne radi u skladu sa time, ili ja mislim da onda treba da reagujemo, da je to jedan dijalog.
U svakom slučaju građani mogu i treba da reaguju,
da. Da.
Svaki put kada misle da je nešto problem. Ti već godinu i po dana živiš
životom,
u pokušaju da ne ostavljaš đubre nikakvo iza sebe,
da ne
i po tome si da ne praviš
đubre
i ne proizvodiš, da. I da budeš dobar primer onima koji misle da je to nemoguće.
Aha. Da, pa meni je ovaj život sa divljim Beogradom učinio da vidim tu povezanost između načina na koji živimo, konkretno smeća koje proizvodimo, i dobrobiti i naše i svih bića sa kojima mi živimo, jer mi stvarajući neverovatne količine smeća za koje nemamo rešenje, ozbiljno ugrožavamo život biljaka, životinja, mnogih neviđenih od nas, i dovodimo ih u patnju, oni su bolesni i oni umiru. Tako da, a i istovremeno i mi živimo lošije. Tako da sam onda počela da tražim način da više ne proizvodim smeće. Odnosno, ja organski otpad koji proizvodim kompostiram, a ostali otpad koji proizvodim je isključivo onaj koji može da se vrati u proces kruženja, znači onaj koji je reciklabilan. Pritom, papira se trudim da pravim takođe što manje, aluminijuma koji je reciklabilan takođe što manje, a plastike se trudim da pravim nula otpada. Ona je naravno i najteža jer je ona apsolutno svuda i ona podrazumeva, potrebna je najveća kreativnost da bi se ona izbegla. Ovaj. Tako da ja živim u ovom trenutku životom kojem stvaram, pa evo reći ću da otpad koji sam napravila u proteklih dve godine se praktično sav još uvek nalazi kod mene i on je u jednoj kesi. Sav otpad koji je nereciklabilan. Tako da sam blizu tome da živim sasvim potpuno bez otpada, onda sam u jednom trenutku shvatila da je možda ta moja borba i kreativnost i dovijanja, da nije loše da je podelim sa ljudima, jer možda postoji drugi ljudi koji takođe u stvari ne bi voleli da prave toliko smeća koliko ga prave, i onda sam napravila grupu koja se zove Za manje smeća i više sreće, Zero i Lova iz Srbija, i ta grupa neverovatnom brzinom raste, dijalog je intenzivan, rade se konkretne stvari, i ono što je predivno je što ljudi koji su na grupi povremeno prijave koliko su smanjili količinu smeća koju proizvode. I to je onda vrlo konkretna jedna stvar, kako da kažem.
Ima tu i...
Nije samo društvene mreže, aktivizam, klik i tako dalje i dokone priče, nego su konkretne promjene, i u osnovnom to se vidi iz pitanja koje ljudi postavljaju. To, ja se stalno trudim da moderiram razgovor tako da ne predstavljam nekakve tamo priče iz nekih tamo zemalja, neko je smislio nešto, nego da što više bude primjera, ideja i problema koje pokušamo da rešimo konkretno onim što imamo mi sada i ovde.
Bilo mi je zanimljivo, recimo, za one koji neće više da kupuju šampone, recept da mogu da iskoriste bršljan i da time peru kosu, pa onda bilo rasprava da li je bršljan otrovan, i jao, nemojte, u stvari ne kosu, nego kao deterđent da se upotrebi. I onda je bilo onih koji su bili zabrinuti, jao, nikako nemojte dečije stvari da perete time, međutim u Srbiji nema otrovnog bršljana.
Da,
bršljan koji...
Zato je dobro, ja sam istoričar umetnosti, ja nisam tehnolog, biolog, inženjer zaštite životne sredine, hemičarka, nisam ništa od toga, ali na grupi postoji čitav niz stručnjaka i sad je tu jedna velika zajednica, nije moguće tek tako napisati nešto, a da ipak neko ne reaguje korektivno, kako bih rekla. Kad je konkretno bršljan u pitanju, bršljan koji raste kod nas, Hedera helix, nije taj isti poison ivy koji ljudi znaju iz filmova i američkih serija da postoji iritacija na koži koja se javi od njega, nego je drugo. I bršljan je nešto što je tradicionalno, to može kod da se vidi u narodnim medicinskim knjigama starim, znači on se koristio već ranije, to nije sada smo nešto novo rekli, probajte to. Tako da on se koristi za pranje, on u sebi sadrži saponine i može da se pere veš, a ja sam nedavno bila na Braču, pošto je moj deka sa Brača, i onda sam razgovarala pre desetak dana sa jednom jako starom bakom, i ona je rekla kako su oni prali kosu sa pepelom, a onda bi na kraju ispirali sa bršljanom. Ja kao, kako te ta Mimi, kako, kaže, jeste, to smo ispirali, malo su pucali krajevi od njega, a tačno kako žene, ono, kao zbog lepote, ali kosa bila onako, ne znam kako bih rekla,
dobijala je volumen.
Volumen je dobijala, tako je, to je ta nova reč. Ove, ja je slušam i kažem, znači ona je radila nešto što je kao malo destruktivno, ali samo da bi bila lepota. I kažem, dobro, znači žene su iste stvari radile. Ja nisam još isprobala bršljen na kosu, isprobala sam jabukovo sirće na kosu i tako dalje, ali za pranje kose je, na primjer, moguće, ovo sam baš sad kupila, je moguće koristiti sapun za pranje kose. To je posebna formula, nije ista formula kao što su sapuni. Ima sada domaćih lokalnih proizvođača, malih proizvođača kozmetike, koji prave sapune za kosu, a može da se kupi i u prodavnicama. Postoje, evo, ja ću tebi sada pokazati, slučajno sad mi je u torbi. I to su, ja koristim, imam dugačku kosu, kosa mi je zdrava, već 2 godine koristim. Trebalo mi malo vremena da pronađem tačan sapun za kosu koji meni odgovara, ali isto i sa šamponima. Treba nam vremena da pronađemo koji nam odgovara, pa onda nađemo neki drugi. Ono što je fenomenalno je što tu nema ambalaže. Vi kupite nešto bez ambalaže ili u maloj kutici papirnoj ili papiru, takođe perete, znači usluga koju dobijate je ista, ali niste napravili otpad. I meni je fantastično da i veliki proizvođači sada pod pritiskom ljudi koji kažu mi više to ne želimo, mi više ne želimo ambalažu. Tehnološki nama ambalaža za šampon nije potrebna. Mi imamo šampon, može da bude čvrst. Molim vas da promenite, ta praksa je destruktivna. Mi kao vrsta imamo bolju tehnologiju. I ona nije skuplja, ona će napraviti promenu, radi se o promeni, promena košta, ali hajde da uđemo u tu promenu. I čitav niz tome sličnih stvari.
Miljo, hvala ti mnogo.
Hvala tebi na pozivu.
Ovo je tvoje prvo gostovanje u emisiji Čekajući veter, ali time otvaramo seriju.
Hvala najlepše, doći ću, odazvaću se.
Milja Vuković bila je gošća današnje emisije. I ovo je kraj ovog izdanja. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Aleksandra Vukićević.